Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ove se subote u našoj temi sedmice bavimo evropskom perspektivom balkanskih država. Naša novinarka Branka Trivić prisustvovala je trodnevnoj konferenciji u austrijskom Gracu, gdje je oko 70 učesnika razgovaralo o prevazilaženju krize proširenja Evropske unije i na Zapadni Balkan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Napuštajući čekaonicu za Evropsku uniju, prevazilaženje krize proširenja EU na Zapadni Balkan. Ovako je Centar za izučavanje jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu naslovio nedavnu trodnevnu konferenciju koja je okupila nekoliko desetina učesnika, među kojima i zvaničnike Evropske komisije, političare iz regiona, politikologe, pravnike, sociologe. Iako je bilo razlika u dijagnozama dubine ekonomske krize u Evropi i ocenama o ishodu te krize, pa i projekta same Evropske unije, učesnici su bili saglasni u oceni da Zapadni Balkan nema stratešku alternativu priključivanju Evropskoj uniji. Alan Jones, odgovoran za strategiju proširenja u Direktoratu Evropske komisije za proširenje, rekao je da je cilj Evropske komisije, koja je u oktobru usvojila strategiju proširenja, da održi zamah tog procesa. Nije se saglasio sa ocenama nekih učesnika da je proces zaustavljen, odnosno usporen. Potkrepljujući svoju tvrdnju, Jones je u osvrtu na dinamiku proširenja Evropske unije za posljednjih godinu dana ukazao na važne deonice puta koji je Evropska komisija prešla zajedno sa državama regiona. Tako je podsjetio da Hrvatska postaje članica Evropskog kluba 1. jula 2013. da su sa Crnom Gorom u junu započeti pristupni pregovori i da je Srbija tokom posljednje godine dobila status kandidata. Svi ti važni koraci, kako je rekao, dokazuju da Evropska unija ispunjava svoje obaveze iz mape proširenja, odnosno da nagrađuje zemlje kandidate i potencijalne kandidate čim one ispune unapred poznate uslove i dosegnu tražene standarde. U realizovanju izazovnog seta obaveza koje je komisija predvidjela za ovu godinu, kazao je ovaj njen funkcioner, cilj neće biti juriš na naslovne stranice, već mudar pristup koji će obezbediti da principi proširenja budu temeljno ugrađeni u rad Evropske komisije, ali i da se primjene naučene lekcije iz prethodnih krugova proširenja Unije. Glavne teme i ključne reforme, kao i preporuke čije sprovođenje će u decembru ocjenjivati Evropski savjet, tiču se, kako je rekao Jones, vladavine prava, ekonomskog razvoja i regionalne saradnje.
Što se tiče vladavine prava, ustanovili smo da tu oblast treba dodatno razviti zato što su vladavina prava i pravna država po našem sudu u samoj žiži politike proširenja. Zemlje regiona jesu u ovom pogledu ostvarile pomak, što se može vidjeti i u našim opsežnim izveštajima o napretku, ali mora se jasno priznati da još mnogo toga ostaje da se uradi. U otprilike ovo vreme prošle godine mi smo također došli do zaključka da moramo uvesti novu metodologiju u pregovorima o ostvarivanju uslova iz ove oblasti. To se odnosi na poglavlja 23 i 24, odnosno na pravosuđe i osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbednost. Ove godine mi zapravo udahnjujemo život u te standarde, odnosno imenujemo konkretne standarde koji se u tim oblastima moraju zadovoljiti. Sa Crnom Gorom to smo u pristupnim pregovorima već počeli da radimo. Od suštinskog je značaja otvarati ove oblasti već u inicijalnim fazama pregovora, tačnije na samom njihovom startu. Mislim da je veoma pozitivna odluka koju smo prošle godine doneli da ta poglavlja moraju da se otvore odmah. Šta više, Evropski savjet je podržao kao vrlo dobru odluku da napravimo snimak stanja tih oblasti u Crnoj Gori, čak i pre nego što smo sa tom zemljom otvorili pristupne pregovore. Mislim da je to zaista vrlo korisno za zemlje u procesu eurointegracije, zato što je čitava poenta u tome da one dobiju što više vremena da postignu solidan stepen implementacije reformi. To je zapravo bila jedna od lekcija koju smo naučili u procesu eurointegracije Hrvatske, u tom smislu što smo shvatili da smo pregovore o poglavlju 23 sa tom državom počeli suviše kasno, otvorivši ga tek 2010. Bez obzira na razloge za to, za nas, a i razume se i za građane svih država, aspiranata za članstvo u Evropsku uniju, od fundamentalne je važnosti da se pregovori o ovim poglavljima sa državama aspirantima za EU otvore što pre. Jedino tako će građani vidjeti kakve će beneficije imati kada dobiju funkcionalan, nezavisan, odgovoran i efikasan pravni sistem koji će biti u stanju da se uspješno bori protiv korupcije, organizovanog kriminala i štiti osnovna ljudska prava.
Evropska komisija će, naglasio je Jones, pomagati zemljama kandidatima da poprave svoje nezavidne ekonomske parametre u krizi koja traje, kako bi, kada uđu u članstvo EU, bile u stanju da od prvog dana uspješno primenjuju standarde ekonomske i monetarne unije. Ključni zahtev eurointegrativnih procesa Zapadnog Balkana je, također, regionalna saradnja i rješavanje bilateralnih problema. Jones je posebno istakao da bi države regiona trebalo da što pre nađu rješenje za svoje bilateralne sporove i da zbog njih ne bi smjele jedna drugu da blokiraju na putu euroatlantskih integracija. Funkcionar Evropske komisije zatim dao kratak presek onoga što su zemlje regiona postigle na putu ka članstvu u Evropsku uniju.
Hrvatska ulazi u Evropsku uniju 1. jula 2013. Zemlja je za to vrlo dobro pripremljena, ali još uvijek nema mjesta samo zadovoljstvu. Zato smo odlučili da markiramo još 10 oblasti na koje Hrvatska mora da se fokusira u preostalom vremenu do učlanjenja. Sa Crnom Gorom smo počeli pristupne pregovore. Jasno nam je da je još mnogo toga ostalo da se uradi u oblasti vladavine prava i to će i biti u centru naše pažnje u narednom periodu. Kada je reč o bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, mi smo, kao što znate, već 4 puta preporučivali da Evropska unija otvori pregovore o članstvu sa ovom državom, jer smatramo da je za to spremna. Ove godine smo se opredelili za drugačiji pristup, predloživši početak pregovora o članstvu sa Makedonijom pre nego što se reši spor oko njenog imena. Vjerujemo da će signal Evropskog savjeta dat u decembru da se utvrdi datum početka pregovora stvoriti uslove da se već u njihovoj početnoj fazi dođe i do rješenja problema imena. Što se tiče Srbije, vidimo da ona nastavlja da ispunjava političke uslove. Pozivamo je da osnaži reformski zamah, posebno u oblasti reforme pravosuđa, gdje smo zabeležili nazadovanje u posljednje godinu dana, ali i u pitanjima zaštite nekih ranjivih grupa kao što su Romi i LGBT populacija. Također treba da nastavi da se konstruktivno angažuju u regionalnoj saradnji i izgradnji dobrosusjedskih odnosa. Poznat je već uslov za otvaranje pristupnih pregovora koji su markirani u zaključcima Evropskog savjeta iz decembra prošle godine. To je ostvarivanje vidljivog i održivog napretka u odnosima sa Kosovom. Mi smatramo da do toga još nije došlo i moramo vidjeti da i Srbija i Kosovo nastavljaju put ka Evropskoj uniji, ali tako da ni jedna strana na tom putu ne blokira drugu. Albanija je posebno u posljednjih godinu dana ostvarila značajan napredak, naročito u pogledu međupartijskog sporazuma o procesima reformi i eurointegracija. Pre 2 godine smo postavili set uslova koje Albanija mora da ispuni da bismo sa njom otvorili pregovore o članstvu. Pošto je postignut značajan napredak, ove godine ćemo predložiti da joj se dodeli status kandidata. Umjesto izveštaja o napretku za Kosovo ove godine imamo studiju o izvodljivosti za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zaključili smo da je pravno izvodljivo da se zaključi taj sporazum uprkos tome što neke države članice Evropske unije ne priznaju Kosovo. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, moramo nažalost reći da su naši ovogodišnji zaključci najnegativniji. Pokušali smo da unesemo zamah u radu sa Bosnom i Hercegovinom i imali nešto malo uspeha u tome. Imamo i strukturni dijalog o pravosuđu sa Bosnom i Hercegovinom, ali iskreno, pomalo smo razočarani, a nismo zadovoljni ni time kako se situacija razvija nakon početka dijaloga o priključenju na visokom političkom nivou, jer nisu ispoštovani prvi rokovi koji su dogovoreni.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Stefan Lehne, austrijski diplomata i nekadašnji izaslanik Evropske unije na Balkanu, izlaganje je otvorio opaskom da je, za razliku od drugih kolega, nakon informacije da je Evropska unija dobila Nobelovu nagradu za mir, i pročitao obrazloženje komiteta. Unija je, kaže, nagrađena zbog nemačko-francuskog pomirenja, stabilizacije demokratije na jugu Evrope, proširenja Unije u srednjoj Evropi i zbog perspektive proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Lene je zatim duhovito nastavio.
U suštini, kao što se vidi, Evropska unija je dobila Nobelovu nagradu za proširenje, tako da je rešenje smešne debate o tome ko treba da ode i primi nagradu veoma prosto. To treba da učini gospodin File, a ako je previše zauzet, može poslati Alana. Kada sam dobio poziv za ovaj skup o krizi proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, bio sam veoma tužan, ali mislim da ću vas obradovati jer ću reći da nema krize proširenja na Balkan. Ono čega ima jeste velika kriza u Evropskoj uniji, koja ima značajan uticaj na proširenje na Zapadni Balkan, ali to ipak nije kriza samog proširenja na taj region. Dozvolite mi da objasnim. U samoj Evropskoj uniji kriza proširenja se gotovo intuitivno doživljava kao opasnost. To se otprilike objašnjava sljedećom slikom. Kuća je u požaru, a vi zidate još jedan sprat. Dakle, očigledno je da je veliki problem nedostatak podrške građana Evropske unije njenom daljem proširenju. Postoji, međutim, i problem u zemljama Zapadnog Balkana. Pre nekoliko sedmica video sam u srpskim novinama vrlo dobru karikaturu koja to ilustruje. Grupa ljudi sa Balkana je u brodiću na okeanu koji samo što nije potonuo. Na kraju, međutim, ugledaju da im se približava veliki parobrod sa koga se vijori velika zastava Evropske unije. Ali kada su se bolje zagledali, vidjeli su da je ime broda Titanik. Očigledno, kriza je uticala na smanjenje i atraktivnosti i kredibiliteta evropske perspektive Zapadnog Balkana. Ako pogledaju u kakvom je stanju bila, a u kakvom je sada evropska članica Grčka, jasno im je da članstvo u Evropskoj uniji više nije ono što je nekada bilo. Uz to, niko više i ne zna kako će Evropska unija izgledati za nekoliko godina, kakvu će uopšte konfiguraciju imati, s obzirom na to da se neke zemlje pripremaju da iz nje izađu, tako da se može desiti da u narednom sazivu Evropske komisije komesar za proširenje gospodin File postane komesar za sužavanje Evropske unije. Sve ovo, naravno, dovodi do velike neizvesnosti u zemljama aspirantima.
Najveći izazov za zemlje Zapadnog Balkana Štefan Lene vidi u krizi evra i finansijskoj krizi u Evropskoj uniji, zbog čega su mnoge regionalne države u recesiji, imaju velike javne dugove, malo stranih investicija, ogromne stope nezaposlenosti. Otuda je od ključne važnosti da Unija preko IPA fondova ekonomski pomogne region, a u narednih 7 godina kroz ovaj mehanizam u zemlje regiona uliće se 40 milijardi evra. Govoreći o drugom izazovu u zemljama regiona, Lene je pomenuo negativne konsekvence činjenice da se nakon Hrvatske vrata Evropske unije verovatno zatvaraju sve do 2020. godine.
To nije baš motivišuće za lokalne političare. To može da vodi u rizik koji bih nazvao blef na blef. Dakle, da se mi iz država članica Evropske unije pretvaramo da smo otvoreni za prijem novih članica, dok se na drugoj strani zemlje kandidati pretvaraju da sprovode reforme. To zaista predstavlja veliki rizik i jedini način da se on otkloni jeste osnažiti angažovanje Evropske unije u regionu. U tom smislu, ono što je gospodin File nedavno učinio u Makedoniji, opredelivši se za drugačiju metodologiju, predstavlja pravi pristup. Dijalog na visokom nivou sa Makedonijom ulio je zaista novu energiju u reformski proces te zemlje. Također smatram da je u ovom kontekstu veoma dobra ideja da se sredstva iz IPA fondova do nekih nivoa državama u regionu dodeljuju fleksibilnije, u zavisnosti od rezultata koje postignu. Suština je dakle u tome da zemlji bude odobren novac iz specijalnih fondova tek kada pokaže da je učinila traženi reformski korak. Ovo istovremeno može biti i način da se političari u regionu motivišu da nastave reformske procese.
Lene je međutim optimista u pogledu zapadno-balkanskih eurointegracija i to obrazlaže činjenicom da su privrede država ovog regiona već toliko isprepletene sa privredom Evropske unije da realno i nemaju stratešku alternativu, uprkos tome što se ponekad u nekima od tih zemalja mogu čuti priče o okretanju Rusiji ili Kini.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio. Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dimitar Bećev, istraživač iz Evropskog saveta za međunarodne odnose i direktor kancelarije tog saveta u Sofiji, ocenjuje da kriza evra nije zaustavila proces proširenja Evropske unije, ali da je region Zapadnog Balkana potisnula u najudaljeniji krug Evrope sa više brzina, na samu periferiju periferije. Privrede Zapadnog Balkana, uzdrmane niskim i negativnim stopama rasta, ogromnom i rastućom nezaposlenošću, pokazale su limite evropskog modela rasta i potkopale narative o konvergenciji između ovog regiona i Evropske unije. Kriza evra, prema Bećevu, dodatno je osnažila iskušenje pred kojim je Evropska unija već bila, da, kad je Zapadni Balkan u pitanju, sklizne u status quo, u već istrošeni pristup, da sačekamo pa da vidimo. Međutim, ono što na prvi pogled izgleda kao stabilnost status quo, moglo bi se, upozorava ovaj analitičar, ispostaviti kao opasna varka. Iako nije verovatno oživljavanje nasilnih konflikata iz 90-ih, stagnacija regiona vodila bi do erozije uticaja Evropske unije i dolaska nekih drugih suparničkih igrača u region. Kako bi politika proširenja ka Zapadnom Balkanu postala delatna, Evropska unija bi, savetuje Bećev, fokus svog angažmana u regionu morala da premesti sa bezbednosnog na ekonomski narativ.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Florian Biber, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Uprkos ekonomskoj krizi koja će svakako uticati i na dinamiku širenja Evropske unije na Balkan, ipak je optimista. Kad je u pitanju pristup Brisela priključenju regiona, kaže da je dugo bio pesimista jer nije bio ubeđen da Evropska unija strategiju proširenja prilagođava specifičnostima regiona Zapadnog Balkana, ali da je sada taj proces mnogo fleksibilniji, inovativniji i prilagođen regionu. On ne smatra da je najlošija vest to što će preostale države aspiranti nakon priključenja Hrvatske čekati na prijem u Evropsku uniju čitavih 10 godina. Najvažniji je, kaže, a to se često zaboravlja, proces reformi. Naime, to da se tih 10 godina ne stoji u mestu, nego da se sprovode reforme.
Mislim, na primjer, ako hoćete da radi najgore moguće za zemlje Zapadnog Balkana, je da primite te zemlje sutra u Evropsku uniju. Što ona nema nikakvu motivaciju da se promeni institucije, da se nastavi sa reformama, usvoji reformske zakone, transformiše politički sistem. Zašto? Mi smo vidjeli u zemljama koji su postali članice 2004. 2007. gdje je taj proces išao nazad posle članstva zato što nema više taj pritisak i u Mađarskoj i u Rumuniji i tako dalje. I to su zemlje koje su dosta uradili neke reforme. Znači, ona zamisliti kako će biti u slučaju da oni ne radi te reforme i ona nema nikakvi pritisak. To bi bio najgore rezultat za građane. Mislim, možda ne za političku elitu, ali za građane. Sigurno je to mnogo gore nego da čekaju još 10 godina.
Kad bismo sutra primili sve zemlje Zapadnog, znači, Balkana odjednom, to bi bio najgori rezultat za građane.
Ja bih rekao bolje 10 godina čekanje, ali u tom periodu bit će reforme koje će suštinski promeniti te države nego sutra članstvo u Europskoj uniji. Naravno, to ne zvuči lepo, ali rezultat je mnogo bolji. Zamislite da je Hrvatska primjena 2000 godine, odmah posle smrti Franje Tuđmana. HDZ bi se u tadašnjim situaciji hvalio da su pod njihovom sistemu član Evropska unija, ali nije primjena tada, primjen je sada, posle reforme, posle neku vrstu suočavanja sa prošlosti, koji nije idealan, ali mnogo bolje nego 2000 godina, i to je rezultat Evropske unije.
slobodnaevropa.org.
Ilustrujući činjenicu da kriza koja vlada u Evropskoj uniji može uticati na dalji proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana, Tim Džuda, novinar lista The Economist, konstatovao je da je došao trenutak da se svi upitaju kakav uticaj na region može imati pitanje Škotske, problem Katalonije ili eventualni izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Možemo se svi pitati čemu zapravo region teži da se priključi, rekao je Džuda. Jedan od učesnika skupa bio je i predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. On je najprve ukazao na zapadne stereotipe o Balkanu, kojima se taj region još uvek opisuje kao bure baruta, a njegovi građani kao homo balkanikusi. Uprkos tome što je rata u 3000 godina istorije baš na Balkanu bilo najmanje. A bilo ga je mnogo, podsjeća Ivanov, čak 2700 od 3000 godina čovjekove povesti. Govoreći o evroatlantskim integracijama svoje zemlje, Ivanov je rekao da je Makedonija, slikovito govoreći, već 4 godine zaglavljena u liftu bez svoje krivice. Čeka naime da je Brisel odobri datum pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, iako je prema ocenama Evropske komisije Makedonija odavno ispunila i političke i ekonomske kriterijume za to. I to sve zbog blokade svog južnog suseda Grčke zbog problema imena. Ivanov je međutim istakao da posljednja godina politički inovativnog angažmana Evropske unije na Balkanu ipak otvara perspektive. Najveća zasluga za to, kako je rekao, pripada komesaru za proširenje Štefanu Fjuleu. Upravo zahvaljujući njegovim kreativnim zalaganjima, kako je rekao predsjednik Makedonije, region je izašao iz statusa quo. Hrvatska je napustila evropsku čekaonicu jer će polovinom iduće godine postati njena članica. Srbija je dobila status kandidata, a i Albanija će ga ubrzo dobiti. Da bi se ublažili efekti ekonomske krize Evropske unije na Zapadni Balkan, učvrstio regionalni identitet i rešili bilateralni sporovi, Pelum Kalaba iz Kosovskog centra za bezbednosne studije založio se za ideju regionalnog okupljanja preostalih zapadnobalkanskih država aspiranata za Evropsku uniju.
We need to work closely with 6 remaining countries.
6 preostalih regionalnih država moraju veoma blisko da sarađuju zato što bi zamah proširenja na Zapadni Balkan mogao oslabiti zbog krize u Evropskoj uniji. Mi kao region treba da snažimo svoj sopstveni regionalni identitet i da se takmičimo sa drugim regionima koji već postoje u Evropskoj uniji, kao što su Nordijski savjet ili Benelux ili čak i Višegrad grupa. Strategijski govoreći, to može biti velika prilika za sve nas da dođemo do rješenja u kojem su svi dobitnici.
This might be a great opportunity for all of us to have a win-win solution.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomski ekspert Vladimir Gligorov, viši istraživač sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, upozorio je da zemlje Zapadnog Balkana, ako ne dođe do promjena u politici i modelu razvoja, očekuje nekoliko godina stagnacije. Glavne prepreke za privredni rast u regionu su visok javni dug i budžetski deficit. Veliki problem predstavlja i visoka stopa nezaposlenosti, na koju je, kako je Gligorov rekao, većina vlada na Balkanu neosjetljiva. On je ukazao na to da narednih nekoliko godina na Balkanu ne treba očekivati novi talas stranih investicija iz Evropske unije, jer će Unija biti zaokupljena strukturnim promjenama unutar sopstvenih granica. Ako više ne možete da se oslonite na strane izvore, morate sami da ulažete, što znači da je neophodna jaka domaća štednja, rekao je Gligorov, ali je dodao da podaci pokazuju da je ona na Balkanu relativno niska. Mnoge učesnike skupa interesovalo je da li se i u čemu politika evrointegracija novoizabrane srpske vlade razlikuje od one koju je sprovodila prethodna vlast. Na to pitanje je Milica Delević, predsjednica Odbora Skupštine Srbije za evropske integracije, odgovorila.
How does the EU policy of the new government...
Svaka nova vlada poželi da kaže da će sve biti drugačije i da će početi ispočetka. Međutim, proces evropskih integracija je kumulativni proces, što znači da svaka nova vlada nastavlja ono što je prethodna već postigla. U tom smislu ova vlada će morati da nastavi da gradi evropsku kuću čiji je dobar deo izgradila prethodna i one pre nje. Ono što je prethodna vlada postigla na putu ka Evropskoj uniji jeste da je zemlja obezbedila status kandidata i viznu liberalizaciju i ne verujem da bi bilo ko u aktualnoj vlasti želeo toga da se odrekne. Sada smo ušli u dijalog sa Kosovom. Teško je još uvek proceniti kakva će biti reformska dinamika, ali ono što mislim da će odrediti u čemu je suštinska razlika u euroagendi ove i prethodne vlade jeste to koja će vlada na putu ka Evropskoj uniji postići više. Jedini dokaz da će ova vlada u pogledu evrointegracija raditi bitno drugačije od prethodne jeste da potpuno promeni kurs koji je prethodna vlast imala.
You would have had everything different was if the direction would have been changed.
Zaključak skupa u Gracu, najkraće rečeno, mogao bi se iskazati uverenjem najvećeg broja učesnika da je proces proširenja Evropske unije, uprkos krizi, još živ. Zapadni Balkan faktički već jeste deo Evropske unije, a armija komesara Fjulea, kako je rekao austrijski diplomata Stefan Lene, korača dalje kao da krize i nema. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj je Branka Trivić kroz razgovore s učesnicima konferencije napuštajući čekaonicu za Evropu obradila pitanje zastoja balkanskih država na evropskom putu. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim, čućete što je u dnevniku zapisao Vedran Horvat.
I Atena, i Zagreb, i Sarajevo, sve su to naočale kroz kojih možemo u tragovima vidjeti jednu novu Evropu.
Šta je razlog što su 2/3 Crnogoraca ili protiv NATO-a ili neodlučni prema članstvu?
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog protivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove.
Kako žive prosječni ljudi u Banja Luci?
Srednja klasa je svedena na preživljavanje. I niti se može sebi priuštiti nešto posebno. To je onoliko koliko se može kupiti da se odjeneš, obuješ i hraniš.
A u čemu se priča o budvi na nezvaničnoj burzi rada?
Radimo, krpimo se, ali slabo ide. Šuplju prazno, što se kaže. Eto je to.
Pa vidiš kako se muči, jer dvoje moje djece je nezaposleno i ne može naći radno mjesto.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Vedran Horvat, šef Hrvatskog ureda zaklade Heinrich Böll i osnivač Viške zelene akademije.
10.11. subota. Treći je dan u Ateni na kongresu Europske zelene stranke. Zeleni su u krizi ojačali i pokazali da nisu stranka za dobra, već i za teška vremena. Želimo socijalnu i zelenu Europu, poručuje iz Atene, na čijim se ulicama građani žestoko opiru nametnutim mjerama štednje koje zemlju vuku prema dnu. Daniel Cohn-Bendit ili Danny the Red, zeleni europarlamentarac, poznat je 68. upozorava da se grčko društvo nalazi u predrevolucijskom stanju. Misli si o tome što je zajedničko Hrvatskoj i Grčkoj. Mnogo toga dijele na europskoj periferiji, no jedno je sigurno. U ovom se trenutku obje zemlje mjesto na kojem treba reći da Europi, ali jedne drugačije Europi za koju se tek treba izboriti. Hrvatska kao zemlja koja ulazi u Europsku uniju, Grčka kao zemlja koja se opire neoliberalnom modelu i nametnutoj komodifikaciji svega javnog i zajedničkog. Obje zemlje nisu još raskinule duboke veze sa korupcijom i autoritarnošću, ali ipak predstavljaju simbolični teren sa kojeg bi današnji europski javni intelektualci trebali progovarati o budućnosti Europe. Sreća mnoga poznata lica u europskoj zelenoj obitelji i razmišljamo o tome kako ćemo i mi u društvima nastalim raspadom Jugoslavije u nekom trenutku uspjeti politički artikulirati te vrijednosti. Sa zelenima na Balkanu još uvijek ništa novo. Slaba vidljivost i mršavi rezultati. Stranke nisu postale gravitacijskom točkom zelenog političkog pokreta jer su pokušale biti prečice do političkog ostvarenja. Međutim, i za to možda dolaze bolje vremena. Atenski kafići i restorani i dalje su dubkom puni, no na istim tim ulicama miriši na nasilje. Obrat se može dogoditi bilo kada. Poznata sintagma sada je prazna, no za nekoliko minuta ona može postati poprište žestokih borbi prosvjednika sa represivnim aparatom države koja se nalazi u rukama u korupciju ogrezlih struktura ili pak posredno pokazuje mišiće trojke. Opcije ne izgledaju bajno. Ljevica, koju bi sam bio sklon podržati da živim u Grčkoj, ako uspije zadobiti vlast, biti će vrlo vjerovatno u situaciji da neće zadovoljiti birače. A na takav rasplat sprema se ekstremna desnica, koja već danas mobilizira ljude tako što plaća njihove režije, kupuje hranu ili dađe parac. Neka solidarnija, otvorenija i skromnija Europa u iskrivljenom zrcalu gleda u svoju suprotnost. 11.11. nedjelja. Atenu napuštam u zoru, za mrkog mraka se osjećam, sa osjećajem da se može učiniti više. Grad je dalje vrlo živ, ali osjeća se neizvjesnost. Očito je kako je potrebno više brige jednih za druge. Vedrinu daje Atenski maraton. Na čas kao da normalizira situaciju, veliki broj stranih gostiju i trkača unosi moment suosjećanja i podrške. Iz grada ipak odlazim sa tračkom nade da je u ovom drevnom gradu moguće ne samo zamišljati, nego i stvarati novu Europu. Makar i kroz jedan dugi maraton. Kao i u maratonu, nakon zamora, moramo u sebi potražiti skrivene snage da bi došli do cilja. Na ulazu u Njemačku, hladan tuš. Na kontroli putnih isprava pita me nakon poduže stanke službenica. Imate li potvrdu neke europske zemlje o boravištu? Odgovaram, da, Hrvatske. I pružam ju pored pasoša i osobnu iskaznicu. No ona opet ponavlja upit. Treba mi potvrda neke europske zemlje, veli. Ja opet kažem, da, Hrvatske, sa blagom dozom čuđenja. Još jednom, po treći put razmijenimo identične pozicije. Odustaje se kiselim smiješkom, okreće očima. Razmišljam, nije li joj jasno da Europska unija još uvijek nije isto što je Europa, da se Europa nalazi i dalje izvan granica Europske unije. Sjetim se Žarka Puholskog koji na tu aroganciju upozorava već godinama. Dolazak u Zagreb, popodne sa obitelji koje sam dugo priželjkivao. 12.11. ponedjeljak. Živo se nastavlja, novi tjedan koji počinje u Zagrebu, poput jurećeg vlaka koji stalno mijenja kolosijeke. Uz niz telefonskih poziva nastavljam sa tkanjem novih situacija i događaja. Zajedno sa Sonjom Leboš, urbanom antropologinjom iz Zagreba, intenzivno pripremam izlaganje za konferenciju u Utrehtu. Što je ostalo od tradicije samoupravljanja i kako ju pretočiti u novu društvenu stvarnost? Oko čega i zbog čega se ljudi ponovno udružuju da bi zajednički upravljali nekim resursima? Vraćaju se svakih nekoliko minuta utisci iz Atene. Europa se čas čini kao napušteni muzej, čas kao teren koji treba iznova označavati. Prigušeno, u pozadini, čuju se vijesti iz dnevne politike koju sam nekoliko dana pokušavao izbjeći. Ugodni i nezamjenjivi sati u kućnoj atmosferi. 13.11. utorak. Na ručku stare zaloganici ispod uspinjače sa nekoliko aktivistinja bristimo priču o zadnjim miljama koje trčimo do članstva u EU. Iskustvo Hrvatske pravi su primjer učenja na pogreškama koje možda mogu poslužiti ostalim zemljama koje aspiriraju prema članstvu. No, o proširenju jedva da se više govori. Kako održati i podržati reformističke snage u regiji koje na ulazak u EU, možda i pogrešno, gledaju kao na svjetlo na kraju tunela i nekako namjerno okreću glavu od opasnosti koje prijete Europi. Nevezani, dugi razgovori s prijateljima o nadolazećim lokalnim izborima. Kako promijeniti uvjete života u neposrednom okruženju, kvartu, gradu? Može li sadašnji establishment biti izazvan i uzdrman nekim novim zahtjevima, nekim novim i svježim pogledom na budućnost Zagreba? Pokušavamo formulirati pozitivne i realistične odgovore. Još jedan maraton. 14.11. srijeda. Ovaj tjedan je očito među najbržima u ovoj godini. Europu je danas pokosio prosvjedni tornado, ljudi iskazuju nezadovoljstvo u najvećim europskim gradovima, rade pendreci i suzavci. Unatoč tome, više je onih koji žele izaći na ulicu i zaustaviti neumitni ritam, amorfne sile, turbokapitalističke verzije budućnosti o kojoj je nedavno na primjeru Zagreba pisao Jedo Popović. Upetljati se u ono što je ostalo od politike, ne bi li ju se popravilo. Sve više sam siguran da je sporost nova politička pozicija, oblik protesta, način otkapčanja, namjerna, sustavna, temeljita sporost na koju smo zaboravili, koje se možda sjećaju naše bake i dede, ritam života koji nas je hranio, a ne bespovratno trošio. 15.11. četvrtak. Težak tjedan za vladu. Možda je otrežnjenje koje bi moglo vratiti kompas u ravnotežu. Potpredsjednik vlade mora dati ostavku, bivši premijer čeka osudu kao i Ante od Gotovine u Hagu. O teženi njihovih mogućih i nemogućih prijestupa neću počinjati. Čini se nekratko da pravda funkcionira, no unatoč tome dovoljno je onih kojima ostaje gorak okus u ustima. 16.11. petak. Nakon odlaska u vrtić sa svojim četverogodišnjim sinom, ne nastavljam prema Cvjetnom trgu u čijoj blizini radim. Krećem za Sarajevo gdje nas čeka završetak posla na završetku scenarija za zemlje Zapadnog Balkana. Kako učiniti preokret i ovu regiju i jednom usmjeriti prema prosperitetu? Neki ljudi u regiji već dvije godine se trude demonstrirati da je ekološka transformacija regije na jedan socijalno osjetljiv i ekonomski blagotvoran način moguća i u najdubljoj krizi. Ostvariti pravo na budućnost, sada, zvuči utopijski, ali mora se pokušati. Prije 10 godina prvi sam put došao u Sarajevo i od tada se gotovo stotinu puta vratio različitim povodima. šali kažem da sam popio previše vode na čaši. No razlozi su vjerovatno daleko ozbiljniji, a tako nešto Bosna sasvim dobro i stoički podnosi. I Atena, i Zagreb, i Sarajevo. Sve su to naočale kroz kojih možemo u tragovima vidjeti jednu novu Europu.
Slušali ste Vedrana Horvata. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Vladimir Milutinović, umjetnik iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Neke od javnih tribina koje su u Crnoj Gori zakazane da bi se ljudima približila prednost učlanjenja u NATO pakt su otkazane. Na neke druge došlo je vrlo malo zainteresiranih, što je ponukalo Predraga Tomovića da istraži zašto se stanovnice Crne Gore ne oduševljavaju Sjeveroatlantskom alijansom.
Prema posljednjim podacima CEDEMA, 37% građana Crne Gore podržava članstvo zemlje u NATO. Protiv je 38%, dok četvrtina anketiranih, odnosno 25%, nema stav po tom pitanju. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je na nedavnoj plenarnoj sesiji parlamentarne skupštine NATO-a, koja je održana u Pragu, istakao da je podrška javnog mnijenja za NATO u Crnoj Gori stabilna sa trendom blagog rasta, kao i da će strategija vlasti u narednom periodu biti usmjerena ka neopredijeljenim građanima uz napor da ih informiše i pomogne da razviju povjerenje, kao i da ukaže na prednosti članstva u NATO. No da će taj put biti težak, možda najbolje oslikava podatak da sinoćna javna tribina u Herceg-Novom nije ni održana, jer nije bilo zainteresovanih građana, kao i da je u Nikšiću otkazana zbog navodnog tehničkog propusta u organizaciji skupa. Upravo na samom početku javnih tribina u ponedjeljak u Podgorici studenti ekonomskog fakulteta koji je bio domaćin skupa izviždali su ambasadora Slovačke Františeka Lipku nakon što je izjavio da je napad NATO na Murino 1999. godine bio navigacijska greška. U čemu je problem? Zašto komunikaciona strategija u kojoj je država uložila dosta novca i truda ne daje odgovarajuće rezultate? Milica Kovačević iz Infocentra o euroatlantskim integracijama kaže da nije problem nedostatak podrške, već to što je do sada fokus bio na tome da se građani ubijede da podrže članstvo Crne Gore u NATO.
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog protivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove. I negdje mi je, čini mi se, kroz dosadašnji rad CDT-a, mi smo primijetili da je otpor građana i tu apatiju, jer su, ne kroz ovo naravno, nego dominantno kroz izbore prethodnih godina, često bili izloženi tim kampanjama ubjeđivanja da podrže određenu odluku, ne osjećaju se kao da mogu nešto da promijene u ovoj situaciji, ne osjećaju se kao da je njihovo mišljenje bitno i stoga negdje ostaju sa strane i odbijaju prosto i da učestvuju u razgovoru o ovoj temi.
Do sada su svi pokušaji i projekti vlasti bili gotovo bez većeg utjecaja na povećanje podrške građana za članstvo u NATO. Aleksandar Dedović iz Alfa Centra podsjeća na minule beskorisne i skupe projekte, među kojima je bila i takozvana besplatna NATO info telefonska linija.
Možda da počnem sa, po meni, jednom veoma skupo plaćenom izradom strategije koja je pokušala determinisati koji su to protivnici NATO članstva u Crnoj Gori i koja je na nekakve tri stranice objasnila prije 5 godina da su protivnici NATO članstva Srbi, neobrazovani, siromašni i žene. Smatram da je mnogo novca poreskih obveznika dato u izradu te strategije koja je, mislim, poslije 3 mjeseca završila u nekoj kanti za smeće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za razliku od restriktivnih propisa zemalja u okruženju, Crna je Gora do sada bila obećana zemlja za sezonske radnike. Dok Hrvatska ili recimo Bosna i Hercegovina dozvoljavaju rad za svega 3000 uvezenih radnika, dotle je zvanična Podgorica dopuštala i 25.000 stranaca. Taj će broj sada, međutim, biti smanjen, jer Crna Gora bilježi visoku stopu nezaposlenosti. Evo što nam javlja Jasna Vukičević.
Prema posljednjim zvaničnim podacima u Crnoj Gori je oko 28.000 nezaposlenih, što se iskazuje stopom od oko 12%. Oni koji tragaju za poslom zimi se okupljaju u centru grada na nezvaničnim berzama gdje se pogađaju poslovi, a usput nešto pokuša i prodati.
Radimo, krpimo se, ali slabo ide. U šuplju prazno, što se kaže. Eto je to.
Pa vidiš kako se muči, jer dvoje moje djece je nezaposleno. Ne može naći radno mjesto.
A da li pokušavate sezonski da se makar zaposlite negdje privremeno?
Ma, nema, ne. Nisam mlad toliko više. Dobro je ovako. Neka zdravlje posluži, pa onda ćemo lako.
Tokom ljeta ništa. Pokušavali su da se zaposle, ali ne može. Unuk isto pokušava da radi, ne može. Završio je ovdje u Budvu za konobara. Ona ima trgovačku i tri strana jezika priče.
Ljubitelji crnog humora reći će da je Crna Gora na evropskom nivou po procentu nezaposlenih, no realnost je da se 11% u eurozoni smatra opasnim rekordom. Među pojedinim zemljama članicama EU najniže stope nezaposlenosti bilježe Austrija oko 4%, Luksemburg, Holandija i Njemačka oko 5%. Najviša je stopa nezaposlenosti u Španiji i Grčkoj oko 25%. Da bi zaštitile svoje interese, mnoge zemlje Europe, ali i našeg susjedstva, sprovode restriktivne politike pri određivanju kvota za radne dozvole strancima. Crna Gora je međutim tu mnogo izdašnija, ali je nedavno vlada odlučila da za narednu godinu smanji broj radnih dozvola za strance sa oko 25.000 na 16.500. Poređenja radi, Hrvatska odobrava oko 3.300 radnih dozvola, Makedonija 3.000, a Bosna i Hercegovina oko 2.500. A stranci će u Crnoj Gori posao najbrže naći u oblastima turizma i građevinarstva, za što će se 2013. izdati ukupno 11.300 radnih dozvola za sezonce. Riječ je uglavnom o nekvalifikovanoj i polukvalifikovanoj radnoj snazi, za koju svakako postoji domicilna ponuda na tržištu rada. No stranci i sezonci uglavnom imaju prednost kod domaćih poslodavaca, jer najčešće dogovaraju isplate zarađenog na crno, znači bez doprinosa i poreza, što snižava njihovu cijenu rada. Zapisa Budvanske nezvanične berze rada.
Koliko vi tu tražite?
Ne, on ja ne.
A nismo mi Crnogorci, ja sam iz Bosne.
Tražite posao, koliko dugo?
Pa dugo, to je, imam 20 godina, završio je u srednju školu, u ugostiteljsku. Posla niđe nema ni u Bosni, evo ovdje ponekad sezonski ispadne.
Ima kamera i to.
A kako je vaše iskustvo?
Pa ima posla, ima dosta sa strane ljudi koji su došli i zauzeli pozicije.
A bilo bi posla. Koji najčešće posao dobijete?
Pa fizičke poslove, obično kopanje bašti, istirivanje,
šupravi.
Građevine?
Teški fizički poslovi.
Evo sad su najavili da će biti nekih novih građevina po Budvi, možda tu bude.
Ali čisto sumnjamo, pošto ljudi su sa strane to preuzeli svaki posao i nema baš toliko posla. Sve gdje god pitaš, iz Bosne i iz Makedonije su ljudi. 90%.
I Srbija ima isto, i Srbije.
Zbog čega? Je li jeftinija nadnica ili...
Pa, vjerovatno ne plaćaju se doprinosi.
Ovdje, nama je ovdje recimo Demica koji radi ovdje po 35 eura, a za Bosance, Makedonce, Srbijance plaća se 20. I onda zašto im nije jeftinije, nije uzeti po 20, ili na 10 radnika danas ima 100 eura u džep sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se godišnje uveze i proda luksuzne robe u vrijednosti stotine miliona maraka, iako ekonomska kriza navodno ne prolazi, a nezaposlenost i cijene osnovnih životnih namirnica rastu. Istovremeno padaju uvoz hrane i roba široke potrošnje. Ekonomski analitičari smatraju da ti pokazatelji govore o sve većem jazu između bogatih i siromašnih, te o nestajanju srednje klase. Milorad Milojević.
Ako posmatramo šta se sve uvozi u Bosni i Hercegovini, neki neuki posmatrač bi rekao da se radi o zemlji sa dobrostojećim standardom. Samo od početka ove godine, prema podacima Državne uprave za indirektno oporezivanje, uvezeno je oko 40.000 automobila vrijednih skoro 400 miliona maraka. To je za oko 100 miliona više nego prije dvije godine. Svog vlasnika našao je jedan Ferrari F-151 vrijedan gotovo pola miliona maraka. Više uvozimo i parfema, zlata i drugog skupocjenog nakita. No pad uvoza hrane i roba koje se koriste u svakodnevnom životu, a koje nisu luksuz, govore da stanje nije ni izbliza svjetlucavo, kaže ekonomista Damir Miljević.
Ono što bi moralo da zna...
znamo je da među tim automobilima su i ove bijesne limuzine koje vlast kupuje. S jedne strane i bijesni auti koji 3% prebogatog stanovništva kupuje, mislim na Porsche, Maseratije, Mercedes, SLK i tako dalje, a građani kupuju polovne automobile iz inostranstva pošto prodaja novih automobila u Bosni i Hercegovini je gotovo pa stala.
Stvarno stanje je zapravo takvo da je sve manje stanovnika koje čini srednju klasu ili noseću potrošačku klasu u nekoj ekonomiji, navodi Miljević.
Srednju klasu danas možemo da računamo samo zaposlene u državnoj administraciji i u financijskom sektoru. Za razliku od nekada kad je i dobar broj onih zaposlenih u privredi imao status srednje klase.
Tek oko 10% građana Bosne i Hercegovine može se donekle nazvati srednjom klasom, smatra Mesud Lakota, direktor potrošačke zadruge Eurobih.
Sve više i više građana, porodica idu, približavaju se onoj liniji ekstremnog siromaštva i to su jedne činjenice koje praktično ne možemo izbjeći. Nažalost, počet se govori da živimo bolje danas nego jučer, što praktično nije su istine. Naime, građani najbolje znaju da ono što se moglo kupiti za 100 maraka prošlog mjeseca, već ovog se ne može kupiti, ta ista količina hrane. Na kraju krajeva znamo da oko 50-60% porodica isključivo budžete usmjeravaju u hranu, odnosno u puko preživljavanje. Nažalost, kada bi ovome dodali sigurno i zaduženja, svakodnevna zaduženja komunalnih usluga, odnosno dugovanja, sasvim normalno da bi se dobila jedna prava slika.
Tomislav Tomić iz Banja Luke za sebe tvrdi da je predstavnik srednje klase jer ima veću platu od 800 maraka mjesečno koliko su prosječna primanja u Bosni i Hercegovini, no i pored toga kaže da sebi ne može da priušti luksuz.
Srednja klasa je svedena na preživljavanje. Može se još uvijek sa njim preživjeti, ali bukvalno preživjeti. Ne, mislim da se može uživati, niti se može sebi priuštiti nešto posebno. To je onoliko koliko se može kupiti da se odjeneš, obuješ i hraniš.
Najveću žal za srednjom klasom imaju trgovci. Situacija je takva da isti kupci iz mjeseca u mjesec smanjuju broj namirnica koje kupuju, kaže predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca Banja Luka Bogdan Marijanović.
Kazatelj za to je u našim radnjama taj što skoro isti broj kupaca dnevno ulazi. Znamo po izdavanju fiskalnih računa, broju fiskalnih računa, a pazari se, znači dnevni pazari se smanjuju. To znači da se da ostaje ono baš ovaj najneophodnije tipa hljeba, kaj šta to šta ja znam. Ipak bi bilo efikasno kad bi se za neke proizvode ipak uvela nulta stopa, a taj dio da se nadomjesi ovamo na ovim luksuznim proizvodima tipa automobila i ostalog.
Onim podacima o uvozu luksuza sa početka priloga valja nametnuti podatke koji govore o 550.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, te o 25.000 korisnika javnih kuhinja. 1800 maraka je potrebno jednoj četvoročlanoj porodici za nerasipnički život u jednom mjesecu. To je plata srednje klase, plata o kojoj većina zaposlenih Bosanaca i Hercegovaca još može samo da sanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Preko 240 izdavača iz desetak zemalja sudjeluje na ovogodišnjem zagrebačkom sajmu knjiga Interliber. Ova najveća knjižara u Hrvatskoj, kako je nazivaju organizatori, uz predstavljanje knjiga, susrete s piscima i okrugle stolove, za posjetioce nudi i popuste i do 70%. Tamo je bio Eni Zebić.
Kako da izdavači prežive u vrijeme krize? Sajmovi su jedan od načina popularizacije knjiga, a specifičnost Interlibere u tome što je on do kraja posvećen čitateljima. Jučer su se posjetiteljima sajma predstavili Arsen Dedić, Slavenka Drakulić i srpski pisci koji svoja djela tiskaju kod Beogradskog službenog glasnika, a danas su gosti bili autor srednje generacije Zoran Ferić i jedan od doajena hrvatske književnosti Ivo Brešan. Zagrebačka izdavačka kuća Profil jedan je od najsnažnijih hrvatskih izdavača. Odabir komercijalnih naslova, cijene i marketinška akcije. Odgovor je glavne urednice Profila Ivane Šterić na pitanje kako se snalaze u krizi. Na ovogodišnjem sajmu najveći je adut Profila knjiga 50 nijansi sive autorice E.L. James i gostovanje autorice povijesno-romantično-ljubavnih romana Kate Farnival. I što još?
Imamo svaki dan na Interliberu kuhanje uživo sa autorima kuharica. Imamo nekoliko self-help priručnika, jedan o depresiji, pobijedite depresiju, a drugi je o ljubavi, avantura osobne promjene 2. I imamo lijepu književnost Romana Simića Bodržića.
Iako Crna Gora, Kosovo i Makedonija nisu ove godine predstavljeni na Interliberu, izlagači iz Bosne i Hercegovine i Srbije brojni su nego ranijih godina. Prvi puta na Interliberu je Narodna biblioteka Srbije sa svojim izdanjima. Načelnik odjela za izdavaštvo i plasman knjige Dragan Purešić za naš radio o tome zašto je upravo Zagreb izabran za prvo predstavljanje izdavačkog programa biblioteke izvan granica Srbije.
Pa prvenstveno zbog bliskosti u svakom smislu, ne samo one koja se odnosi na razdaljinu, već pre svega suštinske bliskosti i srodnosti po pitanju jezika, to je već dovoljan razlog da se pojavimo ovdje. U svakom slučaju ovdje smo primljeni zaista lepo, atmosfera je sjajna, štandovi su dobro opremljeni, ima mnogo lepih knjiga.
Voditelj prodaje sarajevske izdavačke kuće Bajbok Haris Alić požalio nam se da je položaj knjige izdavaštva u Bosni i Hercegovini takav da moraju funkcionirati strogo tržišno, dok su, kako je kazao, entuzijazam morali baciti negdje iza vrata.
Dakle, ono što je domaće, što bi možda sami pokrenuli kao nekakav dobar projekat, jednostavno više to ne možemo od sebe da priuštimo. Govorim, recimo, o knjigama iz kulturnog nasljeđa, domaćeg mladog autora kojeg prepoznamo. Vjerujte da je u Bosni takva situacija da je uzeti o svom trošku objaviti nekoga mladog, dati mu nekakav poticaj, skoro pa nemogući projekat.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Neke od najpopularnijih televizijskih programa mještani Boljkovca u opštini Gornji Milanovac u Srbiji prvi put su gledali tek prije nekoliko godina i to u repriznom emitovanju, kada su se pojavile prve digitalne antene i prijemnici. U ovom selu, naime, više od 35 godina nema nikakvog TV signala. U kakvom elektronskom zapečku žive pokazuje i to što domet za mobilnu telefoniju postoji na svega 3 tačke u čitavom selu. Obišao ih je Vladimir Nikitović.
Na polici koja je pre 3 decenije bila ugrađena kao postolje za televizor u kafani kod Krtice, danas stoje muzička linija na čijim zvučnicima sedi plišani majmun, 2 pakovanja domina i nekoliko vaza sa cvećem. Ugostitelj Radoš Nedeljković kupio je početkom 80-ih TV prijemnik, ali ga iz kafane izneo odmah kada je shvatio da ne može da uhvati signal tadašnja 2 programa televizije Beograd.
30 godina nema TV signal, ne samo ja, nego celo naselje ovdje, Varošica, Boljkovca. Pokušavao sam 82. i 3. godine 2-3 vrste neki antena iz Beograda, burazer mi donosio. Više me to koštalo nego televizor, te 3 antene. Montirali, nema šanse, nema pojma. I onda sam digao ruke od toga i znači 30 godina ovdje televizor nije unet u ovaj objekt.
Meštani kažu da su u selo nekoliko puta dolazili tehničari RTS-a i vršili merenja, ali svaki put su im rekli da je selo na takvom geografskom položaju da signal do njega jednostavno ne može da se probije. Izuzetak su zaselci smešteni u brdskom području gdje je program mogao da se prati, iako slika nije bila kristalno jasna. Kuće koje se tu nalaze sve donedavno bile su mjesto okupljanja seljana koji su voljeli da pogledaju neku seriju, emisiju ili važnu utakmicu, prisjeća se Nedeljković.
Dogovorimo se ovdje kad ima utakmica ili neki dobar film, nas 5-6 idemo po 2 kilometra kod nekog da bi gledali to, eto tako. Ponesemo malo pića i nešto za meze i družimo se tako kod nekoga ko ima to.
Milica Polomac priča da je sa mužem Draganom imala ozbiljne rasprave, sve dok nije pristao da u kući instalira digitalni TV priključak sa paketom najpopularnijih programa.
Ja sam ujedala 30 godina, što me doveo ovo selo da nemam ni televiziju da gledam. Total smo veli pre 6 godina.
6 godina, dotad, što ste radili?
Ništa, pa nismo gledali, odemo negde na brdo da gledamo neki film ili nešto.
Ako su Boljkovčani nekada šetali sa antenom u rukama, tražeći TV signal, danas to isto rade samo što u ruci drže mobilni telefon u potrazi za tačkom u selu koji ima dometa mobilne telefonije.
Ovaj deo ovdje i dole imaš. Sad se pomeri onda nemaš dometa. Pomeri se odavde 3 metra nemaš dometa. Znači to ti je katastrofa što se tiče ovako i države i svega. A dali nam telefone i to i viču kao reklama, VIP mreža jaka ovo ono.
Selo Boljkovci nalazi se na trasi budućeg autoputa Beograd-Čačak. Meštani se nadaju da će makar taj put dočekati pre televizijskog i signala za mobilnu telefoniju. Iz Boljkovaca kod Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čaparabdić.